SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Një hetimi ndërmarrë nga Senati Australian ka rritur në përfundimin se zyrtarët australian mund të kenë shkelur ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare, në rast se vërtet i kanë paguar trafikantët e emigrantëve në shkëmbim të kthimit të një anije në Indonezi. Sipas raportit në vazhdim, ekspertët ligjor kanë shprehur shqetësim rreth mënyrës se si e ka menaxhuar këtë çështje qeveria australiane. Sipas tyre, zyrtarët e doganave mund të kenë shkelur ligjet ndërkombëtare. Akuza është që Australia i ka paguar rreth $30,000 personave që merren me trafikimin e emigrantëve për ta kthyer mbrapsht një anije të mbushur me emigrant që ishin drejtuar rreth Zelandës së Re. Akuzat dolën së pari në qershor të vitit të kaluar. Akuzat kanë të bëjnë me një anije që mbante një grup emigrantësh prej 65 personash, që sipas të dhënave janë kthyer në Indonezi pasi secili nga anëtarët e ekipazhit mori mijëra dollar si pagesë nga zyrtarët australian. Akuzat fillimisht u mohuan nga kryeministria tërshëm Tony Abbott dhe ministria punëve të brendshme Julie Bishop. Zyrtarët e lartë të Departamentit të Migracionit dhe Operacionit të Kufijve të Lirë kanë refuzuar të japin përgjigje kundrejt hetimeve të Senatit. Komandanti i Operacionit Kufijve të Lirë, Major Generali Andrew Bottrell, tha se ai nuk ishte në gjendje të komentonte në lidhje me akuzat. Sekretari i Departamentit të Migracionit Mike Perzullo nuk dha asnjë informacion kur u mor në pyetje nga senatorja e Partisë së Gjelbër Sarah Hanson Young.
Do you have a budget for paying people smugglers?
The premise of your question, and perhaps you were trying to catch me on the hop, but maybe I was too alert to it, Senator. The premise of the question.
Keni buxhet dhe fonde për të paguar trafikantët, ishte pyetja dhe qëllimi i pyetjes suaj, u përgjigj Pezullo, ndoshta ju dëshironi të më fusni në kurth. Kërkoni që unë të përgjigjem pikërisht temës për të cilën nuk mund të komentoj. Ne kemi buxhetin ton që na duhet për të bërë ato që na duhet të bëjmë, tha Pezullo. Grupi të drejtave të njeriut, Amnesty International, tha se ka folur me persona që gjendeshin në anijen që u përplas në brigjet e Papuas, dhe ata i kanë vërtetuar akuzat se zyrtarët australian i paguan trafikantët. Përpara Senatit doli dhe Anthony Kasimatis nga shkolla juridike TC Burney në Universitetin e Queensland. Në lutjen e tij së bashku me ekspertën e ligjeve ndërkombëtare Catherine Drummond, ai tha se Senati duhet ta shqyrtojë në detaj ligjshmërinë e veprimeve të qeverisë australiane.
In terms of the criminal code provisions, in particular also in respect of constitutional concerns.
Kjo duhet të shqyrtohet jo vetëm sipas termave të kodit penal, por edhe për sa i përket lidhshmërisë së tyre me kushtetutën. Kemi shqetësime në çështjen e përputhshmërisë së veprimeve me kushtetutën tonë, por edhe me ligjet ndërkombëtare. Mendoj se çështjet e imunitetit dhe mangësisë në deklarata nuk kanë vend në këtë rast, ta Kasimatis. Qeveria federale rezulton që nuk do të jap asnjë detaj në lidhje me operacionet e saj detare dhe insiston se veprimet e saj janë në përputhje me detyrimet e brendshme dhe të jashtme. Ndërkohë, një dokument qeveritar marrë nga media javën që kaloi nxjerr në pa planet e qeverisë për të bërë ndryshime të thella në programin e emigracionit dhe në atë humanitar në nivel vendi. Sipas të dhënave, kryeministri Malcolm Turnbull dhe ministri i emigracionit Peter Dutton nuk e kanë parë akoma dokumentin. Aty kanë ndryshime të propozuara për testin e nënshtetësisë, si dhe një kornizë vlerësimi për shqyrtimin e të gjithë aplikantëve për viza dhe për shtatshmërisë së tyre për të jetuar në Australi. Sipas dokumenteve të marra nga ABC, do të jetë më e vështirë për refugjatët që të bëhen rezidentë të përhershëm. Do të monitorohen në mënyrë intensive të gjithë të sapo ardhurit pasi të jenë bërë shtetas australian. Ministri i Migracionit Peter Dutton tha se edhe pse nuk e ka parë dokumentin, ai përsëri mbron planet e qeverisë për emigracionin.
If there is a debate about how we should screen people coming into our country, the government doesn't make any apology for that. We are going.
Vazhdon debatin në lidhje me mënyrën se si duhet të kontrollojmë personat që hyjnë në Australi. Ne nuk kërkojmë falje për këtë. Do të vazhdojmë që të bëjmë kontrolle të rrepta, sepse duam të pranojmë ata persona që janë me të vërtet refugjat. Nuk duam që të ndodhë ajo që po ndodh për momentin në Europë dhe atë që shohim çdo nat në ekran. Ne kemi rregulla të forta emigracioni, procese të rregullta në kufirin ton, e në njëjtën kohë tregohemi në mënyrë të hapur se kemi dhëmshmëri. Në të njëjtin drejtim nuk do bëjmë asnjë hap mbrapa në këtë mënyrë, tha Dutton. Lideri i opozitës Bill Shorten tha se shqetësohet se dokumente të rëndësisë kombëtare i jepen medias. Sipas Partisë Laboriste, informacionet e mbajtura në dokumente janë të rrezikshme dhe ato në një farë mënyrë po na çojnë në drejtim të rregulloreve diskriminuese të emigracionit të viteve 1950.
We've seen leaks on superannuation and now we're seeing leaks on national security.
Kemi patur dokumente sekrete në media për superannuation. Tani na kanë dalë dokumente sekrete për emigracionin. Tony Abbott mund të ketë bërë shumë gabime, por asnjë nuk e dyshon që ai ishte shumë i sinqertë në drejtim të sigurisë kombëtare. Malcolm Turnbull duhet ta trajtojë sigurinë kombëtare aq seriozisht sa dhe Tony Abbott. Dokumenti me sa duket e lidh sulmin në kafenen e Sydney me të ardhurit në Australi në mënyrë humanitare. Sipas këtij dokumenti, komuniteti libanez suni në Sydney është një nga grupet më të hapura ekstremiste në Australi. Aty gjithashtu thuhet se departamenti do të bëjë kontrole të mëtejshme për 12,000 refugjatë sirian dhe iraken, të cilët pritet të vinë në Australi. Sipas dokumentit gjithashtu zoti Dutton do t'i sillte këto propozime për Komitetin Kombëtar të Sigurisë gjatë gjysmës së parë të vitit.